Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče U središtu pažnje. Danas Srbija i velike sile. Kakva je trenutna geostrateška pozicija i šta se može očekivati u narednom periodu? Razgovor sa predsjednikom Putinom u Moskvi iduće nedelje predsjednik Vučić najavljuje kao izuzetno značajan, pre svega zato što će biti reči o daljoj isporuci gasa. Kakav aranžman se može očekivati i da li će dogovor u oblasti energetike biti u skladu sa odličnim političkim odnosima dve zemlje? U decembru fokus se pomera ka Vašingtonu. Srbija je ipak pozvana da učestvuje na samitu za demokratiju, koji organizuje predsjednik Amerike Joseph Biden. Zašto je poziv kasnio nekoliko dana i kakav je kurs američke politike prema Srbiji? Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata, a u središtu pažnje i o ovim temama. Epidemijska situacija u Srbiji blago je poboljšana. Stručnjaci kažu da treba iskoristiti vreme za vakcinaciju i planiranje dalje strategije borbe protiv virusa. Bista ruskog kneza, vojskovođe i svetitelja Aleksandra Nevskog otkrivena je danas u porti crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Starije žene u Srbiji nisu dovoljno zastupljene u političkom životu. Može li se to promeniti? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 3219 osoba od testiranih 16864 uzoraka. Od posljedice zaraze preminulo je 55 ljudi. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da će na sljedećoj sednici kriznog štaba tražiti da se zabrane koncerti na trgovima za novu godinu, jer to predstavlja rizik za širenje virusa korona. On je za Euronews Srbija naglasio da su predstavnici medicinskog dela kriznog štaba i do sada predlagali da se zabrane velika okupljanja. Na takve koncerte uglavnom dolaze mladi ljudi, a znamo da je među njima malo vakcinisanih, rekao je Tiodorović. Inače, epidemijska situacija je nešto povoljnija. Stručnjaci podsjećaju da je osim vakcinacije i dalje neophodno poštovati mere prevencije. Dodaju i da od uvođenja COVID propusnica raste interesovanje za vakcinaciju, naročito kod mladih. Vreme zatišja trebalo bi iskoristiti za bolju strategiju borbe protiv virusa, poručuju stručnjaci. Epidemijsku situaciju prati Jovana Obrenić.
U odnosu na pre nekoliko nedelja, kada je bila katastrofalna, epidemijska situacija u Srbiji je sada nešto povoljnija, ocenjuje epidemiolog Predrag Kon. To znači da su mere, produžetak jesenjeg raspusta i uvođenje COVID propusnica dale rezultate, smatra Kon.
Pokazatelji postoje. Mnogi govore da je to prirodni tok i jeste prirodni tok, jer je počelo već opadanje obolevanja neposredno pre kratkog raspusta kod dece. ali to naglo padanje u tom uzrastu se vidi kroz dve vrste nadzora. S jedne strane, ako gledamo Beograd, u osnovnim školama je registrovano 5 puta manje zaražavanja, pa u srednjim 10 puta. S druge strane, ako se posmatraju samo laboratorijski pregledi i struktura obolevanja, u opštem padu najviše je padalo u uzrastu predškolskom i školskom. To je jako bitno, sa nekih 18-19% na 13-14%. Znači nekih 5% je opalo. To zajedno sa sinergistički sa ovim uvođenjem COVID propusnica dovelo je do ovog pada i priča o tome da nema baš nikakvog efekta jednostavno ne stoji.
Kon ipak skreće pažnju da smo još uvek u vanrednoj situaciji. Ističe da je cirkulacija virusa još uvek visoka, ali da naročito zabrinjava pojava Delta plus soja koji ima veću sposobnost transmisije. Podseća da se bliži i sezona gripa koja počinje u decembru, što u kombinaciji sa COVID-om može proizvesti komplikovanu situaciju, ističe Kon.
Sada imamo ponovo formiranje kolektiva školskih. Praktično u sledećoj ćemo videti kakve su posledice toga. S druge strane, ostala nam je ova mera. Opet ja naglašavam kao medicinski deo kriznog štaba, mi tražimo da to bude 24 sata, ne iz nekog insistiranja, nego jednostavno zato što je to u ovom trenutku jedino što može dati rezultat, a s druge strane već sada ozbiljno treba da razmišljamo o raspuštanju školskih kolektiva i da razmišljamo o gripu, jer njemu vreme dolazi u decembru. Najgora varijanta je da nam se istovremeno u maksimumu nađe i grip i COVID, i ta varijanta je vrlo, vrlo teška, jer se to teško razlikuje, a drugo nemamo kapaciteta za odvajanje smeštanje hospitalizovanih, tako da to treba izbeći.
Vreme zatišja trebalo bi iskoristiti za bolju strategiju borbe protiv virusa, rekao je za RTS zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu Radmilo Janković.
Tiče se utisak blagog olakšanja, ali to je daleko od toga da je bilo kakav razlog za neki optimizam. Nalazimo se u zimskom periodu, virus se prenosi kapljačnim putem, nije realno očekivati neko drastično olakšanje situacije. Gledajući prošlu godinu, mi smo imali negde posle nove godine jedno olakšanje. Praktično je taj treći pik imao izgled, recimo, dvogrbe kamile, gde smo još jedan udar imali krajem februara i onda je mart bio zaista dramatičan i onda je nagli pad. Mislim da je realno očekivati da ćemo i tokom ove zime imati takvu situaciju. Ne verujem da će brojevi pasti do te mere da će opuštanje biti moguće. Ja naprotiv mislim da bi možda neki mirni period, mislim realno očekivati možda naredne 2 do 3 nedelje iskoristiti za neku bolju strategiju.
Najbolja strategija je, saglasni su stručnjaci, povećana vakcinacija. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je za jedan beogradski dnevni list da je verovatno da će se četvrta doza vakcine protiv korone davati na proleće i ocenio da je sve izvesnije da će se vakcinacija obavljati svake godine.
Sedamnaest časova 14 minuta, emisija U središtu pažnje. Bista ruskog kneza, vojskovođe i svetitelja Aleksandra Nevskog otkrivena je danas u porti crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Reč je o bronzanoj bisti koja je poklon Sankt Peterburga Beogradu povodom obeležavanja 800 godina od rođenja te velike istorijske ličnosti. Aleksandar Milivojević.
Otkrivanjem biste Aleksandra Nevskog potvrđeno je rusko-srpsko prijateljstvo. Slažu se delegacije Beograda i Sankt Peterburga. Mi smo danas blagosloveni kao pravoslavni građani Beograda, kao hrišćani i kao Srbi, kaže patrijarh srpski Porfirije. Dodaje da je Aleksandar Nevski ponikao u ruskom narodu.
Zbog toga što su preobraženi u Hristu, blagodaću Duha Svetoga, jesu ono što jesu, po svome biološkom, nacionalnom, narodnom biću, pripadaju svom narodu, po svemu, ali u isto vreme, preobražavajući se, prevazilaze granice svoga naroda i postaju univerzalni, postaju ljudi crkve koji ne samo da pripadaju svim pravoslavnim narodima, nego pripadaju svim ljudima sveta iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji čeznu za istinom.
Kod Aleksandra Nevskog je postojalo zajedništvo istine i snage, ističe ruski vladika u oblasti Kronštata Nazarije.
Aleksandar Nevski prežio sevo.
Sveti Aleksandar Nevski je sabirao ruske zemlje. Molim se da budemo podobni svetog blagovernog Aleksandra Nevskog, jer onog momenta kada se nad našom otadžbinom nadvije tmurno, tamno nebo, mi ćemo morati braniti otadžbinu ne samo snagom, već i Božjom istinom, koja će tu biti prisutna.
Gubernator Sankt Peterburga smatra da je danas istorijski dan. Podseća da se u Rusiji veoma poštuje duhovni svetitelj Srba, Sveti Sava.
Dva sveca, Aleksandar Nevski i Sveti Sava, živeli su u teško vreme. Bile su svađe i spoljašnji neprijatelji, ali uprkos tome, oni su uspeli da sačuvaju našu pravoslavnu veru i kulturu. Vaša svetosti, danas ste osveštali bistu Aleksandra Nevskog. To je simbol prijateljstva i naše duhovnog jedinstva. Zahvaljujem se rukovodstvu Srbije na odnosu prema Rusiji. Zahvaljujem se na bratskoj podršci i ljubavi.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je svaki susret sa bratskim ruskim narodom praznik za Srbe.
Znamo da Aleksandar Nevski za Ruse predstavlja ono što knez Lazar predstavlja za nas Srbe. On je branitelj otadžbine i branitelj vere i svega vrednog, časnog i dostojanstvenog. Vojnim pobedama zaustavio je prodore osvajača, udarajući temelje današnje ruske države i duhovnog nasleđa. Postavljajući bistu ovom velikom slavnom svetitelju, molimo mu se da čuva naše bratske narode. U isto vreme mi sa radošću nastavljamo i utvrđujemo rusko-srpsko prijateljstvo.
Bronzana bista Aleksandra Nevskog je sa postamentom koji je od granita. Visoka je 3,5 metra, a teška 4,5 tone. Na postamentu na srpskom jeziku ugravirane su reči svetog Aleksandra Nevskog: Bog nije u snazi, nego u istini.
Šta je istina u odnosima Srbije i velikih sila? O političkim aktuelnostima i spoljnopolitičkom okruženju Srbije razgovaram danas sa gostom emisije, a to je Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Ostaćemo na tragu ovog lepog primera kulturne saradnje oličenog u otkrivanju biste Aleksandru Nevskom, ali prelazimo u domen politike i ekonomije. Iduće nedelje sledi veoma važan susret predsednika Vučića i predsednika Putina u Moskvi. Važan pre svega jer je u pitanju dalji gasni aranžman i, kako je predsednik Srbije rekao, u pitanju su i cena, dužina ugovora i fleksibilnost. Da li će Srbija dobiti povoljan aranžman i šta bi to u postojećim okolnostima značilo za nas?
Ovo je lep uvod sa bistom Aleksandra Nevskog i mislim da će se i ovaj naredni susret između dva predsjednika odvijati u tom duhu sa ovim porukama koje smo čuli. Dakle, susret je izuzetno važan i ja bih rekao vreme u kome se on odvija daje mu još viši značaj nego što bi to inače bio jedan bilateralni susret. Vidimo da je kriza energenata i u Evropi, a ima i dosta nekih pitanja za koje smo mi posebno zainteresovani. Prema tome od ovog susreta ja očekujem da ćemo imati pozitivan ishod kad je reč o ovome što je u našem prioritetu, a to je pitanje gasa. Naši bilateralni odnosi su najbolja osnova za jedno optimističko očekivanje i ovo je već, ja bih rekao, negde blizu 20. susret dva predsednika.
Evo tačno, 19. susret za 7 godina.
Eto, vidite. Ja mislim da se niko ne može time pohvaliti. I taj 19. odnosno ovih prethodnih 18 susreda su dovoljna garancija da postoji prvo između dve države, dva naroda, ali i dva predsjednika izuzetno jedan prisan odnos, jedno razumevanje, a inače su naši odnosi na najvišem mogućem nivou. E sad, za nas su dve stvari važne. Dakle, važna je cena, kao što ste rekli u uvodu, ali važna nam je i garancija snabdevanja, jer vidimo kakav je problem u Evropi i koliko se pitanje gasa i energetike ispolitizovalo i koliko je to problem u narednom periodu. Ja moram da kažem, ja očekujem pozitivan ishod. Ja mislim da ćemo prvo, kad je reč o snabdevanju, imati garancije oko snabdevanja i da to neće biti sporno. Kada je reč o ceni, naši odnosi, značaj tih odnosa, oni su se tokom vremena potvrdili. Srbija nije uvodila nikakve sankcije Rusiji. Dakle, postoji jedan visok nivo poverenja. Rusija garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbiji vezano za Kosovo i Metohiju. Postoji, dakle, stalna podrška jedne i druge strane oko svih strateških pitanja. Nema otvorenih pitanja između dve zemlje. Prema tome, ja očekujem da ćemo imati povoljnu cenu i da ćemo imati pozitivan rezultat.
Kakvu ulogu ima Srbija za Rusiju? Jasno nam je šta je Rusija Srbiji, a šta je stvarno Srbija za Rusiju?
Pa, mislim, kad govorimo o tome u strateškom smislu, sasvim sigurno jedan prijatelj sa kojim deli, ja bih rekao, sve one vrednosti i na spoljno-političkom i na drugom planu koje odražavaju interes za saradnju. Mi smo prvo prijateljske zemlje, imamo zajednu kulturološku ili kulturnu osnovu, dalje ne postoje otvorena pitanja između nas. Srbija ničime ne dovodi u pitanje interese Rusije, ne samo na ovom prostoru, nego generalno i oko svih najvažnijih pitanja koja su danas bitna, ako hoćete, i za međunarodne odnose i za interes obe zemlje, imamo podudarne stavove.
Nekoliko taktova instrumentala, pa nastavljamo razgovor. Zoran Milivojević, diplomata, gost emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor, prelazimo malo na zapadnu stranu i komunikacije sa Vašingtonom na najvišem nivou će biti u narednom periodu. Za 9. i 10. decembar najavljen je summit za demokratiju koji organizuje američki predsjednik Joseph Biden, na koji je Srbija pozvana, ali sa malim zakašnjenjem. Hajde prvo da vas pitam šta je to summit za demokratiju, kakav značaj ima, kakve poruke nosi?
To je jedan od mehanizama spoljnopolitičke strategije predsjednika Bajdena. Ili, ako hoćete, preciznije, osnov njegove spoljnopolitičke doktrine koju on najavio još u predizbornoj kampanji. I cilj je da angažovanjem i, da tako kažem, okupljanje takozvanih demokratskih država po ocenama i kriterijuma Sjedinjenih Američkih Država, da se napravi jedan front koji bi se zalagao na onim linijama za koje se američka politika u narednom periodu zalaže. Dakle, na ideologiji liberalne demokratije, pokušaja njene afirmacije i pokušaja vraćanja Amerike na vodeću poziciju. Tri su ključne teme koje će biti tu zastupljene i koje su i osnov, ja bih rekao, Bajdenove spoljnopolitičke doktrine. To je ljudska prava, dakle borba protiv autoritarnih režima i borba protiv korupcije. I to treba da bude nekakav osnov, dakle, novog poretka u kome će dominirati ta neoliberalna demokratska opcija i neoliberalna demokratska ideologija. Na tome Amerika zasniva svoju buduću spoljnopolitičku poziciju i ovime praktično želi da formiranjem ovog bloka nametne ili reafirmiše tu spoljnopolitičku ideologiju na globalnom planu i s time obezbedi sebi vodeće mesto u narednom periodu.
Da li će to uspeti? Da li je to dobar put? Da.
Mislim, treba reći ono što je bitno, dakle, nesporno je da se radi o američkim interesima pre svega, ali ovo pozivanje sa pretekstom demokratije i kriterijuma koji su tu zastupljeni pre svega važe, ja bih rekao, za ono što je američki stav i kako Amerika vidi tu demokratiju, i tu postoji dve vrste zemalja, moram da kažem. Dakle, postoje oni koji su saveznici i za koje zapadna i politika ideologija smatra da su demokratije u punom kapacitetu, i postoji jedan ozbiljan krug zemalja za koje oni smatraju da je demokratija u razvoju i da tek treba kroz ovaj proces da se dostigne na nekom nivou. Ali treba reći, istine radi i suštine radi, da je u osnovi svega ovoga geostrategija i geopolitika. Prema tome, pored ovoga što sam govorio, što je javno kao kriterijum, postoji ovaj drugi, a to je ovaj geopolitički kriterijum, gde se biraju zemlje koje su u funkciji američke strategije suprotstavljanja Kini i Rusiji pre svega, i ostvarivanja dominantne pozicije vezano za rivale i vezano za njihov uticaj i poziciju u globalnim odnosima.
I postavlja se pitanje koliko je demokratski da jedan arbitar odlučuje o tome koje zemlje jesu demokratske, a koje su autoritarne.
A sigurno da nije demokratski, zbog toga, mislim, ponavljam da se radi o specifičnom geostrateškom, geopolitičkom interesu Amerike, i zbog toga podvlačim ovaj treći kriterijum koji je u osnovi, a to je američki geostrateški, geopolitički interes pre svega.
E sad, gde smo mi u tome? Srbija je pozivnicu dobila sa nekoliko dana zakašnjenja, kao i Priština, kao i Sarajevo. Da li je to kašnjenje pitanje protokola ili nosi neku poruku? Odnosno, šta se poručilo izostankom poziva, a šta time što je ipak stigao?
Pa ja mislim da je u osnovi ovog i zakasnilog poziva upravo ovo o čemu govorimo, dakle geopolitički interes vezano za ovaj region i vezano za ono što je strateški cilj suprotstavljanje Rusiji i Kini. Dakle, stvar je, mislim, ako hoćemo načelno i da budemo korektni, poziv treba da potvrdi da je Srbija demokratska zemlja i da to nije sporno. Prema tome, izostavljanje Srbije bi moglo da se tretira kao da Srbija nije demokratska. Na ovaj način se to potvrđuje, šta god ko to mislio. Međutim, ono što je suštinski važno, ja mislim da je glavni motiv bio geopolitičke prirode. Dakle, interes Sjedinjenih Američkih Država za ovaj region, koga oni već manifestuju, za suprotstavljanje Rusiji i Kini, i činjenica da Srbija ima ključno mesto u ovom regionu, da se bez nje ništa ovde ne može rešiti, da su srpsko-američki odnosi u određenom usponu i da one teme za koje su Sjedinjene Američke Države posebno zainteresovane ovde, za pitanje Kosova i Metohije, za pitanje Bosne i Hercegovine i za suprotstavljanje uticaju Rusije i Kine, da Srbija ima ključan značaj za odgovore na ta pitanja i pokušaja Amerike da ta pitanja reši u korist svojih interesa. Tako ja vidim ovaj poziv i pokušaj da se Srbija na neki način privuče na tu stranu, privoli da bude u funkciji tog strateškog interesa.
Pažnju javnosti ovih dana privuklo je i pismo grupe kongresmena iz Demokratske stranke upućeno američkom predsjedniku, gde se traži da se razmotre sankcije onima koji destabilizuju Zapadni Balkan. Pismo je u velikoj meri intonirano loše i kritički protiv Srbije. Šta znače takva pisma? Koliko je to uobičajeno? Koji je domet tog pisma?
Po odmah treba reći da ne treba pridavati neki poseban, ekskluzivan značaj ovom pismu. To je jedno u moru pisama. U Americi, prosto u predstavničkom domu, postoji niz tih, ja bih rekao, grupa kongresmena koji se zalažu za razna pitanja i koji se zalažu za podršku različitim državama. Prema tome, to je jedna uobičajena komunikacija i jedan uobičajen izraz aktivnosti tih grupa ili tih, ja bih rekao, kokusa, kako se nazivaju, koji se bave ili pojedinim državama ili pojedinim pitanjima. Mislim, za nas je naravno važno šta misli izvršna vlast u Americi i ja zbog toga ne bih ovome pridavao neki poseban značaj, tretirao bih ga kao i more drugih pisama koje smo i ranije dobijali. Nije ovo ni prvo ni posljednje, prema tome dobijat ćemo. Ovo pismo treba smestiti u jedan kontekst zbog čega je ono nastalo. Mislim da je ono pre svega izraz potrebe da se podrži angažman Amerike vezano za rešavanje kosovskog pitanja s jedne strane i s druge strane da se oslabi pozicija Srbije u nekom smislu i njeni argumenti u njenoj borbi za svoje interese i za svoje ciljeve. Prema tome, tako bi ga prosto smestio i tretirao. Ono je do sada u više navrata komentarisano. I drugo, ono nije išlo na neki širi odjek, to je sedam ovih kongresmena, koliko sam ja razumeo, nisam video posle toga nikakve komentare ni za ni protiv, prema tome prosto bi ga tretirao kao i neka druga pisma u prethodnom periodu i smestio bi ga prosto na taj nivo i na to mesto. Neće ovo pismo dovesti u pitanje nivo odnosa koga imamo. Neće dovesti u pitanje ni korekcije američke spoljne politike vezano za nas. Ona ima konstantu. Ovo pismo i stavovi iz njega neće na to uticati. To je sasvim jasno. Prema tome, izvršna vlast je jasna kada je reč o svojim interesima vezano za naše odnose. Oni su u određenom usponu. Oni imaju jedan trend uspona sa time što pitanje oko koji se ne slažemo stavljamo po strani. Prema tome i dalje će ostati stav američke administracije vezano i za kosovsko pitanje i za neka otvorena pitanja, recimo pitanje braće Bitići da se to reši. Kad je reč o Kosovu nema promene stava, pitanje je samo tehnike izvođenja, da tako kažem, i ništa više. Dakle, strateški ciljevi ostaju netaknuti. A ono što mislim, i hteo bih time da završim, mislim da raste interes Amerike za jačanje odnosa sa Srbijom zbog onoga što smo malo pre rekli, jer postaje nesporno da je pozicija Srbije prvo ojačano i drugo ključna vezano za ovaj region i za one ciljeve i za ostvarivanje onih ciljeva kojima američka administracija u ovom trenutku pridaje značaj kad je reč o našem regionu.
A kako vidite prisustvo i angažman Richarda Grenela ovde u Srbiji i na Kosovu i Metohiji, gde se i obratio novinarima ukazujući na u stvari štetu koja je proizašla iz nesprovođenja Vašingtonskog sporazuma?
Dobro, to vidim kao, ja vidim kao jedan od elemenata unutrašnje bitke, stranačke bitke u Sjedinjenim Američkim Državama, ili iduće godine su oni
među izbori
je jeste, što je veoma važno. Važno je za republikance da pobede u narednom periodu i da ojačaju svoju poziciju pred neke predsjedničke izbore u narednom periodu. To je prva stvar. I druga stvar, mislim, potreba da se afirmiše nešto gde su republikanci, ja bih rekao, izašli iz onog koloseka koji je bio prisutan u ponašanjima administracije do tog momenta, do njihovog pristupa rešavanju pitanja Kosova i Metohije, imajući u vidu da je ova administracija u stvari nastavila istim putem kao i one prethodne administracije predsjednika Baracka Obame i Georgea Busha mlađeg i Clintona. Dakle, te prosto hoće da daju do znanja da su u nečemu imali uspeh, da je to dalo neki rezultat, da su pristupili na jedan pragmatičan način, da su koristili ekonomske mehanizme i da je to imalo efekta i da je šteta da se to ne nastavi, da se taj Vašingtonski sporazum i dalje, ja bih rekao, ne implementira u praktičnu politiku i u praktične pokušaje da se traže rešenja za kosovsko pitanje. Mislim da je u suštini to dobra poruka. Dobra poruka je, jer je istina da je to zaista svojevremeno dalo rezultat, da je relaksiralo dijalog i imalo, ja bih rekao, efekta u dijalogu. Mi sad vidimo, evo već treći put ove godine, neuspešan nastavak dijaloga.
Dijalog bez dijaloga.
Tako je, po jednoj metodologiji koja očigledno ne daje rezultat i koja očigledno dozvoljava zaključak da bi trebalo tražiti neka bolja rešenja.
Da ubacimo u priču i trećeg velikog igrača u globalnim razmerama, a to je Kina. Uticaj Kine na prostoru jugoistočne Evrope raste, ali se često i preuveličava, smatraju analitičari. Na skupu posvećenom ekonomskoj i političkoj saradnji Pekinga sa zemljama regiona naglašeno je i da se nivo odnosa sa Kinom razlikuje od države do države, iako se uglavnom otvara prostor za kineske investicije. Nikola Denčić.
Ukoliko pratite medijske izveštaje, moglo bi da se učini da je Kina najprisutnija u jugoistočnom delu starog kontinenta, iako je čak 97% kineskih investicija plasirano u zapadnoj Evropi, ističu učesnici skupa. Profesor na ekonomskom fakultetu Ivan Vujačić navodi da se ipak ne može poreći da je Kina jako zainteresovana za prisustvo u regionu.
I ono što je interesantno u celoj toj priči u ovom regionu, Mađarska i Srbija su zemlje koje u infrastrukturi odskaču, naravno, u vezi kineskog zajmova, to je vezano za ovaj voz Beograd-Budimpešta, a drugo, uopšte, Srbija štrči po tome i tu prednjači u suštini najveće prisustvo Kine u regionu, na smerenom bilo koji način u smislu kredita ili direktnih investicija je u Srbiji, odnosno ono što Kina ulaže u ovaj region. Znači, Kina ubedljivo najviše je prisutna ekonomski baš u Srbiji.
Ana Krstinovska iz makedonske organizacije Estima saglasna je da se uglavnom govori o Srbiji kada se ističe celokupno prisustvo Kine u jugoistočnoj Evropi.
Zbog toga smatram da se prenaglašava jačina kineskog uticaja u regionu. Naravno da postoji prisustvo, i ekonomsko i političko, naročito od iniciranja projekta Pojas i put i uspostavljanja modela saradnje sa zemljama jugoistočne Evrope. Ipak, položaj Kine se razlikuje od države do države. To je uslovljeno i geopolitičkim i kulturnim i istorijskim faktorima, kao i trenutnim političkim dešavanjima u zemljama partnerima.
Kina je mogla da poveća svoj uticaj jer je preuzela projekte koje su drugi investitori odbili, navodi ekonomski konsultant Jens Bastian. On veruje da se to najbolje videlo prilikom kupovine Luke Pirej.
Nobody wanted to touch Greece.
Niko nije želeo ni da dotakne Grčku zbog ekonomske krize. Kina je prepoznala svoj interes, preuzela rizik i to joj se isplatilo. Dobili smo najveću luku na Mediteranu i četvrtu na kontinentu. Kina na prostoru jugoistočne Evrope pokušava da investicijama poveže različite sektore, pa osim transporta ulaže i u telekomunikacije, nekretnine i u različite tipove industrije. Takođe obezbeđuje i infrastrukturnu povezanost. Otud luka u Grčkoj, železnica u Srbiji, autoput u Severnoj Makedoniji.
Sagovornici su saglasni da se kod kineskih projekata u regionu često može govoriti o nedostatku transparentnosti, ali ističu da Peking daje šansu za realizaciju neophodnih projekata u svim oblastima.
Sedamnaest časova 38 minuta, emisija U središtu pažnje, gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Nastavljamo razgovor. Zanimljiv podatak smo čuli da zapravo 97% Kina investira u zapadnoj Evropi, a tek 3% u ovom delu. Pa ipak su brojni pritisci da se smanji uticaj Kine ovde, posebno u Srbiji. Zašto?
Prvo treba reći da je Kina nezaobilazni faktor u globalnim odnosima i da je, kada je reč o ekonomiji, ako ne ravnopravan partner sa Amerikom, onda ili iznad ili ispod, zavisi koje parametre uzimate. U svakom slučaju, Kina se ne može zaobići. Dakle, ono što ona nudi u ekonomskoj sferi, ja mislim da je to ključno ako hoćete i za razvoj i zapada i zapadne Evrope, da ne pominjem automobilsku industriju i ono što je najkurentnije danas. Prema tome, to nije slučajno. Ono što se nama zamera, to je isključivo vezano za geopolitiku i geostrategiju. Smatra se da su ove zemlje koje su integrisane na zapad ili kroz Evropsku uniju ili kroz NATO dovoljno zaštićene od uticaja Kine, kineske ideologije i nečega sličnog, i da bi ovaj prostor, ukoliko bi Kina obezbedila veći uticaj, bio nedostupan upravo ovim integrativnim procesima o koje sam pominjao. I to je smisao, ako hoćete, one rečenice koja se se često pominje kad se pominju Kina i Rusija, onaj maligni uticaj. Dakle, s jedne strane i drugo vezano za ovo što smo malo pre pričali, da su to autokratski režimi i da se ne uklapaju u ovu ideologiju. E sad, zašto mi? Pa iz prostog razloga, zato što mi imamo sve pretpostavke da Kina može da pristupi ovde otvoreno, bez ikakvih rezervi, bez, ja bih rekao, ikakvih rizika da bi moglo da dođe do dovođenja u pitanje i politički i bilo koji drugi stav vezano i za njenu spoljnu politiku i za njene ciljeve. Srbija je politički nezavisna, vojno neutralna, nije članica ni Evropske unije, nije članica NATO-a, ne postoje nikakva otvorena pitanja. S druge strane, Kina ničime svoje političke odnose ne uslovljava. Ona ne traži ništa. S druge strane, ona isto garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Prema tome, naše približavanje i naši odnosi koji su sad na neizvesnom vrhuncu su rezultat upravo što se naši stavovi i naši interesi preklapaju u onome što je za jednu i drugu stranu najvažnije. Kada je reč o investicijama, o pojasu i putu i tako dalje, pa mi smo na putu onoga što Kina želi i zašta se zalaže, a to je upravo taj pravac sa juga prema centralnoj i zapadnoj Evropi. Kada je gospodin Vujačić govorio, ovo što smo slušali, da smo mi i Mađarska sad u prvom planu zbog ove pruge, ali treba ga podsjetiti na govornika posle, da su oni kupili luku Pirej. Dakle, da. To je dolazna tačka i od nje treba distribuirati robe i usluge gore prema severu. Prema tome, to je suština. I treba još nešto reći. Isto što važi za Pirej. Oni su ovde u Srbiji spasli srpsku privredu. Dakle, kupili su, preuzeli su Železaru Smederevo kad niko nije hteo, da ne bude zabune. Prema tome, nije to bilo ništa netransparentno, nego niko nije hteo ni da priviri kad su Amerikanci napustili. Isto važi i za Bor. Prema tome, uzeli su dva strateška sistema koji su za srpsku privredu od izuzetnog značaja. To je omogućilo da srpska privreda stane na noge i da počne da se uzdiže na način kako to čini i danas. Prema tome, oni su učinili gestove koje drugi nisu učinili, kao i u slučaju Grčke sa kupovinom Pireja kad
niko nije hteo da
uleže. Prema tome, u najmanju ruku, to morate politički i ekonomski ceniti, a s druge strane, to je sigurno osnov za jedno poverenje i za jedan visok nivo političkih odnosa. Ja moram da kažem, mi za sada i do sada, za sva ulaganja koje Kinezi imaju ovde, za sve ono što razvijaju, mi nemamo nikakve štete. Sve je to u funkciji one politike za koju se i mi zalažemo i koje je u funkciji jačanja ekonomskih potencijala Srbije, što je u prvorazrednog značaja za nas.
Napravili smo, da kažem, mali presek odnosa Srbije sa najvećima. Sami ste rekli, Srbija je neutralna, nezavisna zemlja. Da li će uspeti da održi tu poziciju?
Pa znate šta?
Imajući u vidu sve pritiske koji se dešavaju i vezani za Kosovo i Metohiju, vezani za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, kako će Srbija plivati u tim vodama?
Pa ja imam utisak, kako smo do sada uspeli, da će nam sada biti lakše da uspemo, i to ću reći iz kojih razloga. Prvo, ostaćemo dosledni ovoj spoljnoj politici. Tu ne treba niko da očekuje nikakve promene, da kalkuliše, ne znam, sa narednim izborima pa će se nešto promeniti. Ne. To je osnov i spoljno-političke pozicije Srbije, dakle vojna neutralnost i politička nezavisnost. Drugo, to je već na neki način prihvaćeno i apsorbovano. Svako ko računa na odnose sa nama, počev od NATO-a, ima u vidu vojnu neutralnost i to je, ja bih rekao, već postala konstanta u našim odnosima, verifikovano i pre neki dan u Beogradu, na Rose-Rod seminaru koga smo imali ovde. Prema tome, i to je jako važno. Treća stvar, Srbija više nije ona Srbija od pre nekoliko godina iza nas, da ne kažem sa kraja onog prošlog veka i početka ovog. Prema tome, Srbija sada ima, ja bih rekao, kvalitet argumenata koji idu u prilog činjenice da će ona takvu poziciju da sačuva i da ima mehanizme da može to da sačuva, da može da odoli pritiscima i ja bih rekao bilo koje vrste ucena. Sada postaje jasno kod velikih sila, u Vašingtonu, Moskvi, u Pekingu i u Briselu, da se sa Srbijom ne može razgovarati sa pozicije sile, pritisaka i nametanja rešenja. I zbog toga ja mislim da je rezistentnost Srbije i mogućnost odvraćanja od takve vrste politike prema nama u značajnoj meri porasla i drugo postala konstanta u pristupu odnosima sa nama, i ja mislim da veliki kad računaju na nekakve svoje ciljeve, rešavanje nekih pitanja, imaju u vidu ovo, a to nam ako hoćete i pokazuje i pitanje dijaloga vezano Beograd-Priština, ali i sve druge stvari vezano za naše odnose u ovom, ja bih rekao sada, globalnom svetu koji je u tenzijama, koji je u problemima, gde su stavovi veliki suprotstavljeni. I svi ovi troje koje smo pominjali, Vašington uvažava vojnu neutralnost, uvažava činjenicu da mi imamo spoljno-političku nezavisnost u određenom smislu i na određeni način pristupa sa takve pozicije. Kada je reč o Rusiji i o Kini, to je potpuno jasno, to ne treba čak ni obrazlagati, to je nesporno. Prema tome, ta pozicija Srbije obezbeđuje u narednom periodu, pod uslovom da ostane dosledna, i da ostane dosledna, ja bih rekao, u principima i u stavovima. Mi sve što činimo, činimo u interesu i nas, ali i drugih, bez da dovodimo u pitanje interese i pozicije drugih.
Toliko je to u ovoj emisiji o odnosu Srbije i veliki hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Bio je ovo Zoran Milivojević, diplomata. Sedamnaest je časova 47 minuta, slede reklame i muzika, zatim govorimo o položaju starijih žena i o tome zašto su toliko malo prisutne u političkom životu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 17. do 23. novembra. Svinska plećka, mleveno meso, graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Šargarepa, pakovanje od 5 kilograma 199,99.
Vaš Gomex.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Hey,
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing.
Slušate prvi program Radio Beograda. Pet i po minuta do 18 časova i evo još jedne važne teme koja je danas u središtu pažnje. starije žene, kojih u Srbiji ima oko 900.000, čine trećinu ženskog biračkog tela. Ipak, u poslaničkim klupama, lokalnim samoupravama i u mesnim zajednicama skoro da ih nema, pokazuju rezultati istraživanja udruženja Emiti i Femplac. Istraživanje je pokazalo i da 8% ispitanica nema penziju, a da samo 2% njih prima socijalnu pomoć, pripremila Tijana Sibinović.
U društvu u kojem živimo, starije žene su navikle da nose suknje, obavljaju kućne poslove i brinu o unucima. Većina smatra da su pantalone, ali i političke funkcije, rezervisane za muškarce, a i kada osete potrebu da se uključe u donošenje odluka, nailaze na predrasude i nerazumevanje, objašnjava Olga Kovač iz Udruženja penzionera Senior iz Novog Sada.
Ovo je muški teren, ovo je Balkan. Znate, kad žena se politički aktivira i krene u neku kampanju ili u kandidatovanje za neku poziciju, oni kažu, a šta ta baba hoće na muškom terenu? Ženu apsolutno ne doživljavaju ni kao partnera, niti kao ravnopravno biće. Žena i njeno mesto je u kući. Čast izuzecima, kojih je veoma malo.
Čak 80% starijih žena smatra da društvo ne vodi dovoljno računa o njihovom položaju.
Stanje je više nego strašno. 17% žena 65 plus nema nikakva primanja. Znači, žene su u veoma lošim socioekonomskim uslovima. Zapravo, ekonomske su potpuno zavisne od partnera ili od najbliže porodice ili od centra za socijalni rad. Sad zamislite vi jednu ženu koja se bori za elementarne životne potrebe sa nekim mizernim, nedovoljnim sredstvima koje uspe da dobije od društva, kako ta žena da uopšte krene bilo kakve aktivnosti? Svaki izlazak iz kuće, svaka ta aktivnost zahteva, ako ništa, jednu, da kažemo, svedenu garderobu, pristojnu, troškove prevoza. Ta žena nema dovoljno ni za redovan život, a za takve stvari sigurno nema.
U skupštinama lokalnih samouprava postoje kvote od 40% za žene, a njih uglavnom ispunjavaju mlađe dame. Zašto je važno da i starije budu uključene u upravu, objašnjava Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva Emiti.
Smatramo da gde se god donose odluke, treba da se pitaju i oni koga se te odluke tiču. Jer će imati svoje predstavnike koji će moći da se bore tamo gde se donose odluke, oko lokalne infrastrukture i u mesnim zajednicama, pa će one reći da je njima važno da imaju autobusku stanicu, pa da imaju nastrešnicu na autobuskoj stanici, pa da imaju klupu. Muškarce to ne interesuje, muškarci više voze kola. Oni nemaju te strahove koje imaju žene.
Njihovi strahovi, ali i potrebe, često su zanemareni. Starost je jedan od najčešćih osnova za diskriminaciju, a kako raste broj godina, rastu i problemi, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Između ostalih smo i naveli da je problem nedovoljno učešće starijih u donošenju političkih odluka, a trebalo bi zapravo da imamo mnogo veću integraciju u sve, ne samo u politički život, već i u ekonomski život, jer starost jeste doba kada, naravno, pored svih onih problema koje starost sa sobom donese, ali to nam je svima jedina sigurna budućnost, nema nazad. I mislim da bi baš u političkom životu starije žene mogle da naprave jednu veliku promenu.
Naša zemlja je jedna od evropskih zemalja sa najstarijim stanovništvom, a trend starenja će se, kako se predviđa, nastaviti i u budućnosti. U Evropskoj uniji 20% stanovništva ima više od 65 godina, a 2070. godine taj procenat će porasti na 30.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisiju u središtu pažnje realizovali su majstor tona Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Preporučujemo vam da ostanete uz naš program. Sledi emisija Susretanja. Prijatno.